ኣብ 28 ሃገራት ኣፍሪካ ብዙሓት ህፃናት ናይ ቁጠባን ኤኮኖምን ማሕበራውን ሰብኣውን ረቑሒታት ምኽንያት ንዝተፈላለዩ ቅልውላዋት ተቓሊዖም ኣብ ፅንኩር ኩነት ከም ዝርከቡ ዩኒሴፍ ናይ ሕብራት መንግስታት ክፍሊ ሓልዩ ህፃናት ናይ ሰብኣዊ ተግባር ሰነድ ብዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ ናይ ኣፍሪካ ህፃናት ኣብ ዘውፅኦ ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ብምምልካት ብሕልፊ ድማ ኣብ ከባቢ ደቡባዊ ሰሓራ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ማእከል ዝገበረ ናይ ዩኒሴፍ ሰነድ ከም ዘመልክቶ ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ዋሕዲ ዝናምን ደርቅን ስእነት ዝተመጣጠነ መግብን ብናይ ሕድሕድ ግርጭትን ሁከትን ልዕሊ 24 ሚልዮን ህፃ ናት ንሓደጋ ተቓሊዖም ከም ዝርከቡ ከም ዘመልከተ ነቲ ሰነድ ዝጠቐሰ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ነቲ ኣብ ልዕሊ ናይቲ ከባቢ ህፃናት ተደቂኑ ዘሎ ሽግር ንምድራት 1,200,000,000 ዶላር ከም ዘድሊ እቲ ሰነድ ብምምልካት ንናይ ማእከላውን ምዕራብ ሃገራት ኣፍሪካ 263,000,000 ዶላር ከም ዘድሊ እቲ ሰነድ ከም ዝሓበረ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ብምርግጋፅ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ክፍሊ ሓልዩ ህፃናት ኣብ ሃይቲ ብዝተኸስተ ርእደ መሬት ንዝተጠቕዑ ህፃናት ኣብ ምንባይ መደብ ተፀሚዱ እውን እንተሃለወ ንናይ ዓለም ህፃናት ቆላሕታ ክገብር ናይዚ ማሕበር ክፍሊ መካየዲ ረድኤት ምክትል ኣመሓዳሪ ሂልድ ጆንሶን እቲ ሰነድ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ከም ዘተሓሳሰቡ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ